Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 25. apríla. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že vyhostenie malo zmysel, aj keby sa nik nepridal, o tom, že Kolár by neváhal porušiť koaličnú zmluvu a o tom, že očkujeme stále pomaly.
Viete, prečo si aj poslucháči podcastov denníka N objednávajú zelenú elektrínu od ZSE?
Aby som vyvážil svoje časté lety do zahraničia.
Robíme to pre budúcnosť našich detí.
No proste lajky, share, engagement, zelené témy sú in.
Ja som na to zbal moju drahu.
Lebo Tono z hora, aj sused z dola to majú. A ja to chcem mať tiež.
Je jedno, aký máte dôvod vy. Každá pomoc prírode sa počíta. Som ekoaktivista Michal Sabo. A ja mám zelenú elektrínu od ZSE. Prajem vám príjemné počúvanie.
Zdá sa, že kauza výbuchu muničného skladu v Českých Vrbieticiach nezískala v Európe ani po týždni takú pozornosť, ako sa vzhľadom na angažmán ruskej GRU čakalo. Západné médiá a zrejme aj vlády jej síce venovali o trochu viac pozornosti ako trebárs nášmu nákupu Sputnika, ale na opakovanie solidarity po Salisbury to rozhodne nevyzerá. V súvislosti s Ruskom v končiacom sa týždni oveľa viac zaujal väznený Putinov oponent Alexej Navalný, ktorý ukončil hladovku a oznámenie ministra obrany Sergeja Šojgua, že cvičenie ruských vojsk na východ od ukrajinských hraníc sa skončilo. Ako sa dalo predpokladať, na Vrbietice ešte v piatok reagovali pobaltské krajiny Estonsko, Lotyšsko a Litva, ktoré oznámili, že spolu vyhostia štyroch diplomatov. To je fajn, ale ak sa v najbližšom čase podobne nezachovajú aj iné členské krajiny NATO a EÚ, vyvstane otázka, či malo vyhostenie troch ruských diplomatov z Bratislavy vôbec zmysel. Málo, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Poprvé, kto iný ako Slovensko sa mal postaviť za Česko, ktoré naši politici vždy označujú za najbližšieho partnera? Je možné, že náš príklad už nikoho nestrhne, čo síce bude smutné, ale my si môžeme povedať, že naša vláda spravila, nečakajúc na iných, správnu vec. Po druhé, správna vec je to nielen preto, že sme ukázali solidaritu, ale už aj preto, že na Slovensku bude operovať o troch ruských špiónov menej. Iste, mnohí zostanú a medzi nami žije aj dosť vlastných nekritických obdivovateľov Putinovho Ruska, no vláda aspoň ukázalo, že nejaké informácie zbierame aj my. A po tretie, vrbietická kauza aj v Česku, aj u nás rozdelila politikov na tých, ktorí aspoň tušia, ku komu a k čomu sa republika hlási, a na tých, čo blúznia o rovnováhe, štyroch svetových stranách, mostoch, teda tých, ktorí skrátka spochybňujú našu príslušnosť k Západu. Okrem jasných prípadov ako LSNS a SNS sa sem pochopiteľne zaradil aj Smer pod vedením opäť šorošujúceho Roberta Fica, ktorého podpredseda Juraj Blanár obvinil premiéra a ministrov zahraničia a obrany z jednostrannej nekritickej orientácie a z rusofóbie. A čo hviezda prieskumov a smerácky klon s názvom Hlas? V typicky alibistickom vyhlásení a v súlade s postojom Pellegriniho vlády k pokusu o otravu Sergeja Skripala uviedol, že ho mrzí, že sa taký vážny akt ako vyhostenie diplomatov uskutočnil bez informovania parlamentu i verejnosti. Na túto želatínu by si mohli spomenúť všetci, čo by s týmito nečakanými obhajcami transparentnosti v budúcnosti hodlali vstúpiť do koalície. V končiacom sa týždni sa opozičné strany činili aj v iných témach. Škoda len, že sa ani jedna nevydala rozumným smerom. Napríklad Progresívne Slovensko podalo trestné oznámenie na vládu pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, čo je okrem iného dosť nešťastné gesto voči stranám, ktoré sa môžu stať budúcimi koaličnými partnermi. Smer a Hlas zas informovali o svojej petičnej akcii, ktorou chcú dosiahnuť vypísanie referenda o predčasných voľbách. Hlas vyzbieral viac ako 285 tisíc podpisov, Smer 300 tisíc, a to aj napriek tomu, že už 21 rokov od prvého takého referenda nepoznáme odpoveď na otázku, či je takéto hlasovanie vôbec v súlade s ústavou. Síce nevieme, čo na to ústavný súd, no veľká časť spoločnosti dáva obom sociálnym demokraciám za pravdu. Podľa čerstvého prieskumu Fokusu pre Markízu asi 38% respondentov si myslí, že vláda Eduarda Hegera vydrží len pár mesiacov. Štvrtina opýtaných očakáva, že vláda vydrží rok až dva, a štvrtina má názor, že kabinet, ktorý ešte len pripravuje programové vyhlásenie, odolá vnútorným pnutiam i vonkajším tlakom do konca volebného obdobia. v prospech možnosti, že vláda, ktorá bude v stredu ešte len rozhodovať o programovom vyhlásení, vydrží do riadneho termínu volieb, by mohol svedčiť vývoj posledných dní. Okrem toho, že sa predstavitelia koaličných strán, zvlášť to prekvapilo u predsedu Národnej rady a Smerodina, zhodli na podpore Česka, sa vo veľmi dobrom svetle predstavil aj nový minister zdravotníctva. A nakoniec k dobrému pocitu prispelo aj to, že Igor Matovič mal pokojnejší týždeň bez útokov na koaličných partnerov či štátnych úradníkov, nebol na žiadnej zahraničnej ceste a nemal ani žiadnu tlačovku. Otázkou však nie je len to, dokedy mu táto remisia vydrží, ale aj to, ako sa už v blízkej budúcnosti zachová Smerodina. Dosť zvláštne pôsobí napríklad jej snaha, evidentne motivovaná snahou dostať bývalého šéfa SIS Petra Pčolinského z väzby, zmeniť zákon bez ohľadu na ministerku spravodlivosti. V tejto súvislosti Kolár dokonca priznal, že je ochotný porušiť koaličnú zmluvu. A to nie je jediná vec, v ktorej si strana Borisa Kolára rozumie viac so smerákmi ako s koaličnými partnermi. Druhou významnou témou sa môže stať núdzový stav, na ktorého nepredĺžení sa Kolár v nedeľu zhodol s Blanárom. Pridajme si k tomu hrkútanie Kolára a Pellegriniho napríklad v otázke helikoptérových peňazí či Kolárovú dlhodobú mantru, že nie je dôležité, kto zákon predloží, ale čo v ňom je, a sen o stabilnej koalícii je hneď o čosi menej uveriteľný. Podobne nejednoznačné signály prichádzali cez týždeň aj v súvislosti s koronou. Jednu dobrú správu akoby striedala jedna horšia. Tak napríklad očkovanie. Prvú dávku vakcíny dostalo už vyše milióna obyvateľov. Dobrý nápad je aj to, že ľudia sprevádzajúci na očkovanie 70-tníkov dostanú vakcínu tiež. No Slovensko naďalej zaostáva nielen v zaštepenosti najstarších, ale aj v tom, že na očkovanie je zaregistrovaných aj veľmi málo 50-tníkov. Milión je fajn, ale na získanie kolektívnej imunity treba vakcinovať ešte ďalšie 3. Alebo testovanie. Správy hovoria o minime nakazených, ktorých odhalilo povinné antigénové testovanie. Môžeme byť nadšení, ale len do chvíle, kým si uvedomíme zbytočnosť celej akcie, ktorá funguje len preto, že stále štát vyžaduje negatívne testy, i keď už dávno vie o falošnej negativite i pozitivite. Počty hospitalizovaných i mŕtvych na COVID či s COVIDom idú dole, ale ako sa ukazuje napríklad v Poľsku, bez zaočkovanosti dostatočného množstva ľudí je tu stále hrozba príchodu tretej vlny. Je veľmi dobré, že sa do čakárne zaregistroval už aj premiér Eduard Heger, zvlášť keď zrejme dostane iracionálne odmietanú vakcínu AstraZeneca. Lenže kto presvedčí očkovacích skeptikov napríklad z radov opozičných voličov? Pellegrini, ktorý vraj ani 4 mesiace od začiatku vakcinácie nevie, či sa dá zaočkovať? Alebo podpredseda Smeru Richard Takáč, ktorý povedal, že sa zaočkovať nedá, pretože je mladý a športuje? V najbližších dňoch by sme sa po takmer 2 mesiacoch od dovozu mali dozvedieť, čo so Sputnikom, ktorý si snad nejakí skeptici pichnúť dajú. A v najbližších mesiacoch majú prísť aj obrovské množstva Pfizeru, na ktorý vari čakajú opatrní 50-tníci. Musíme dúfať, že kým sa tak stane, nepremoríme sa na od pondelka otvorených terasách.
Viete, prečo si aj poslucháči podcastov denníka N objednávajú zelenú elektrínu od ZSE?
Aby som vyvážil svoje časté lety do zahraničia.
Robíme to pre budúcnosť našich detí.
Lebo chcem žiť udržateľným spôsobom života.
Ja som na to zbal mou drahu.
Lebo tono z hora, aj sused z dola to majú. A ja to chcem mať tiež.
Je jedno, aký máte dôvod vy. Každá pomoc prírode sa počíta. Som ekoaktivista Michal Sabo. A ja mám zelenú elektrínu od ZSE. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast.
A teraz ešte správy jednou vetou. Primátor Bratislavy Matúš Valo odmieta kritiku podpredsedu Banskobystrického kraja Lundnera k návrhu, aby nevyužité vakcíny presunuli z krajov, kde ľudia o očkovanie nejavia veľký záujem, do miest, kde je záujem veľký. Počet hospitalizovaných v súvislosti s covidom bol v sobotu 1587, pribudlo 37 úmrtí. Od začiatku pandémie ich zaznamenali 11 495. Ruská strana súhlasí so zverejnením zmluvy so Slovenskom o nákupe Sputnika V. Uvádza to používateľský účet ruskej vakcíny na Twitteri. Milan Krajniak predpokladá, že do parlamentu pôjde jeden návrh na zmenu kolúznej väzby. Boris Kolár povedal, že ak sa s Máriou Kolíkovou nedohodne na kompromise ohľadne zmien v kolúznej väzbe, tak dá na rokovanie vlastný návrh. SIS uviedla, že prijala opatrenia v súvislosti s výhražnými prejavmi Al-Kaidy voči policajtom v štátoch západu. Polícia ešte potvrdila, že túto hrozbu evidujú, ale ubezpečila, že nemajú informácie, že by mala súvis so Slovenskom. Ministerstvo zdravotníctva pripravuje aktualizáciu COVID-automatu, zjednodušenie fáz aj pravidiel a večerný zákaz sa pravdepodobne posunie na 21. hodinu, povedala vicepremiérka Veronika Remišová v Markíze. Richard Sulík povedal, že už v tomto roku postavia dve čerpacie stanice na vodík v Bratislave a v Košiciach.
Som športový reportér Michal Červený a spoločne s kolegami pre vás vždy v pondelok pripravujeme športový newsfilter na kanáli Športové podcasty. Okrem neho si môžete vypočuť aj rubriky Športová veda, Výklus či Traja o športe. Ak nechcete prísť ani o jednu epizódu, začnite sledovať kanál Športové podcasty vo vašej aplikácii.
Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális. Do počutia zajtra.